que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Benvidos e benvidas, como sempre, ao Fío Aberto, a este tempo de radio, a este tempo de Radio Oleiros, no que cada semana, cada xoves, comparece o alcalde Ángel García Seoane. Moi boas tardes e benvido.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como sempre, xa saben, recordámoslles que aquí en Radio Oleiros poñemos a súa disposición dous números de teléfono, 981-631078, 63-1078, teléfono directo da radio, ou tamén nos poden chamar a través do 981-610000. Comezamos hoxe falando da reunión que mantivo esta mesma mañá, da visita que realizou aquí ao Concello de Oleiros o delegado do Goberno.
Sí, bueno, o luns eu mandei unha carta tanto ao delegado do Goberno de Madrid, que foi o que veo aquí hoxe, como a Xunta de Galicia, non? A quen? O conselleiro de Industria.
De Industria.
Para denunciar a situación que ten Telefónica ER aquí no Concello de Oleiros cos veciños, non? Desde o ano 2016, por denuncias constantes do Concello, se foron adxudicando un montón de contratos, tanto polo Ministerio de Madrid, de Industria, como pola Xunta de Galicia, unhos a R e outros a Movistar, para dotar de banda ancha, lotar o internet, poder ter internet nas casas dos veciños de Oleiros na súa totalidade, non? Bueno, pois se fixeron os contratos, moitos contratos, ao longo desde 2016 hasta ahora, se fixeron máis de 20 contratos con estas empresas por parte das dúas administracións, a autonómica e do Estado. Nos xa habíamos denunciado o ano pasado que os contratos non se cumplían ou se incumplían en gran parte, non? Por exemplo, levar o internet a Lorbé. Resulta que na margen esquerda había hasta certos sitios, de aí pa diante xa non poñían, e na margen dereita non se poñía porque non había casas. E así podía falar en moitos núcleos do Concello. Andan o que máis lles interesa, o negocio, entonces colocan a fibra naqueles lugares, ou a banda ancha naqueles lugares donde teñen máis clientes. Pero eso non é o que lles pagou o Ministerio, nin o que lles pagou a Xunta de Galicia. Lles pagaron para levar a todas as casas a banda ancha, non? Hoxe na reunión, por certo, o delegado pasou un día e contestou, e ayer eu estaba en unha reunión fora de Oleiros, en Santiago, con alcaldes de máis de 20.000 habitantes, tuvemos unha reunión de 16 alcaldes para falar dos problemas que temos, dos fondos do Estado, bueno, pois me chaman desde aquí, oye, mira, que acaba de chamar o delegado, e que mañán ven aquí. Quer dicir, pasou un día desde que lle mandamos a misiva, e teño que eso agradecelo, porque, bueno, pois foi unha atención, indudablemente, non? O que me veo a decir o delegado, que se marchou aí un rato de Oleiros, isto é que se acaba de contratar, neste caso, con Movistar, con Telefónica, a totalidade das casas de veciños de Oleiros que non teñen o internet, non? E, ademais, aqueles contratos todos que están inacabados, tiñan que haber acabado no 21 e tiñan que haber acabado no 20, me dixo que polo motivo da peste esta de merda que nos meteron, pois que non dou tempo a facer a totalidade das obras as empresas e que, por tanto, lles daban unha prórroga hasta final do ano ano que vai entrar. Quer dicir que os contratos que non están cumplidos se van a levar adiante durante todo o ano 22 e lle acaban de adxudicar, ademais, contratos donde incluyen 1.200 puntos novos de conexión a vivendas de Oleiros, non? E con isto quedaría totalmente subsanado o problema. Hoxe tamén, bueno, pois, había mandado a carta a Delegación de Industria da Xunta, e hoxe me chamou o representante de R, que é outra empresa que coloca tamén o internet no Concello de Oleiros, para decirme que teñen pendientes de rematar algunhas cousas, pero que están nelo e que non nos preocupemos. Eu dixe, sí, pero se non nos preocupamos, non faredes nunca, porque andades as talladas e deixades os demais veciños aí. Bueno, se comprometeu a que todo canto ten pendiente o van a realizar. Tamén se queixaba de que, neste caso, o Goberno da Nación non lle dou ningún contrato a R aquí en Paroleiros, non? Lle dou todos En Galicia yo os doy todos a Telefónica. Bueno, o que lle dixen que se puxeran as pilas e que acabaran os contratos, non? Porque senón, esas casas que non teñen contrato, indudablemente van contratar con outra empresa.
Claro.
Si non fan así. E, por tanto, bueno, a min constame que neste momento, desde que levamos denunciado isto, este se queixaba de que eu estaba salindo nas redes e que dicía estas cousas e que lles molestaba, porque non era verdade. Sí, é verdade. E, de feito, tan verdade que un veciño de Lorbe me comentaba que ora, aonde non foron antes, ora están indo correndo para que non colla Telefónica. Tremendo. Pero isto é o que hai, non? Por tanto, bueno, foi positivo o dar un golpe na mesa, non? O mandar a estos sitios. Bueno, pero na reunión do legado se trataron máis cousas, non?
Si me permite, porque temos unha chamada esperando, damoslle paso primeiro e logo comentamos o resto de temas. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Mire, soy una vecina de Ocouto. Ya hablamos por la mañana cuando fuimos a entregar las firmas de nuestra petición sobre el paso de peatones aquí en el cruce. Uh-huh. Quería preguntarle al alcalde algunas cosas que no me han quedado muy claras, porque en vista de que efectivamente el concello da muestras de que no quiere eludir la responsabilidad en este tema, desde ya sabemos que desde hace años lo viene pidiendo, efectivamente, con muchas cosas. Querría saber, a partir de septiembre, que hemos hecho nosotros la primera petición, ¿qué otras medidas ha podido tomar o cuáles son las que puede tomar? ¿De qué forma nos puede apoyar a los vecinos de Ocouto para poder conseguir ese paso de peatones que queremos conseguir en el cruce? Sabemos exactamente que le han ofrecido por parte de la Xunta la titularidad de la vía y que nos ha dicho verbalmente que no le interesa esa titularidad. Entonces, la responsabilidad va a quedar en la Xunta, efectivamente, pero creemos que el alcalde, como representante nuestro, el máximo representante, nos podría ayudar de algún modo. Podría concertarnos una cita con la Xunta, que nos acompañe el concejal de Obras Públicas. En fin, queremos conseguir un paso de peatones seguro para poder cruzar con seguridad en esa vía y necesitamos que el concello nos apoye y que no eluda la responsabilidad que tiene con los vecinos de esa zona. Quería preguntarle eso.
Muy bien, pues muchas gracias por la suya llamada. Enseguida allí contestó el alcalde. Gracias.
Bueno, saltamos o orden do día, sí. Despois volvemos ao tema que estamos tocando. No orden do día que tiñeu aquí, estaba a tocar este tema, o alcalde non elude nunca ningún reto. O alcalde, o que non pode tomar a responsabilidade que teñen outros. Si a carretera da Xunta, é a Xunta que ten que solventar o problema. E si eu me meto na carretera da Xunta, me abre un expediente, votan outra vez de alcalde, que ao mellor o que queren algúns que se faga, non? Por invadir competencias que non teño. E o paso de peóns da zona do Couto está demandado, vai de hostia, primeiro polos concejales da zona, non? Juan Ramón, que vive na zona, María José, que vive na zona, bueno, continuamente. É unha demanda feita desde o concello. Como esa, fixemos outras na carretera de Montrove, fixemos outras na carretera que vai a Regos, bueno, en distintos sitios. E sempre se dou a disculpa da Xunta de Galicia, a Lei do Suelo non fala de pasos de peóns. A Lei do Suelo fala de a Lei de Carreteras fala de que ancho que ten que ter a carretera, seguridade que ten que ter a carretera, etcétera, etcétera. Pero non cita en ningún sitio o tema de peóns. E a Xunta se olvida de que os núcleos aumentaron en moitos lugares, que hai novos povos que antes non había ao redor dunha carretera, e, por tanto, sigue sin abordar o tema. Nos agora, para facer unha obra que eu levo 2 anos e medio demandando para acabar as aceras e o carril bici desde Santa Cruz hasta Mera, quedou un cacho que era desde o Pazo da Brava hasta a carretera de Mallanca, non? A que vai ao cementerio de Mallanca. Pois levo 2 anos e pico para lograr que a Xunta faga iso. Ao final, no fan, me deron o diñeiro a min para que o faga, e porque así fago a xestión do suelo, etcétera, etcétera, para que se poida fazer esa obra. Por tanto, no Couto, está claro que é unha reta que ten un peligro moi grande, un paso de peóns nunha reta tan grande como esa, donde a xente se embala, non? Indudablemente hai un peligro para a xente que vive nesa zona, e pois nenos e personas que cruzan a carretera a diario. Pero a medida ten que tomar a Xunta. E ya temos que obligar, igual que fomos logrando en outros sitios que se fixera, dice, no, es que pues levamos moito tempo, pero eu non goberno aí en Santiago. Se eu gobernara en Santiago, xa estaba feito, pero como non goberno, pues, como dixen antes, eu non vou tomar medidas que non podo tomar, porque están a caza espera de a ver como me poden tumbar sin ser cos votos, non? Por tanto, nos estamos nese tema, teño moi xente da Alternativa dos Veciños moi interesada en elo. O primeiro, as persoas que están vinculadas a nós e que viven aí, nese cruce, non? E que sufriron cos seus fillos xa o tema do cruce, hoxe maiores, non? E a pesar de, mira canto tempo pasou, algún deles xa ten fillos de 30 anos, non? E aínda non se logrou que a Xunta fixera iso aí. Nos vamos a facer o que teñamos que facer aquí, demandando da Xunta a construción dun paso de peóns, e para facer un paso de peóns aí hai que facer a Xunta pode facelo se antes a 100 metros a cada lado da carretera e no antes de chegar ao cruce se pon como lle chaman, guardias tumbaos, non me acordo,
uns badéns
destes, os badéns, sí. Se pon uns badéns con iluminación. Non? E iso é o que hai que facer aí. É moi fácil de facer. E o ten que facer a Xunta de Galicia. Entre todos, a ver se o logramos.
A solución que plantea a Xunta de ceder ese cacho de carretera
ao Concello, sí, para a Xunta contéstalle. Nosotros le damos la carretera al Ayuntamiento e que haga lo que quiera. Cata que carajo. ¿No? Nos temos ahora que collín a carretera de Bastiegueiro, non? Por os problemas que había en Santa Cruz, hasta chegar a Olín de Condorneda, desde Perillo, e resulta que ahora, dous anos despois, xa temos que invertir 400.000 euros en reparar a carretera. Non faltaba máis que o Concello asumir as competencias e as obligacións da Xunta collendo as carreteras por todo o municipio para poñer un paso de peatóns, que mandaba truco, non? Por tanto, vai haber paso de peatóns. Esta persona que chamou me dicía, Bolaña, es que ya pasou moito tempo, mire, eu aquí levo moito tempo e hai cousas que ainda non se fixeron. Levo moito tempo demandando, o xillo dicía o delegado do goberno, oiga, quero area no puerto de Santa Cruz. Pero quen ten que traer area? Eu, no. A ten que traer o ministerio. E le vamos reclamando, pois xa uns 6 anos aproximadamente. Bueno, pois a ver se algún día, a base de machacar, cae area no puerto de Santa Cruz. Pero hai cousas que non son do Concello, e o Concello nunca virou a espalda aos problemas dos veciños. E ademais, se dá a circunstancia que en Dorneda temos persoas implicadas no meu goberno, non? E co meu partido, con o meu goberno e co meu partido da Alternativa dos Veciños, de todos os veciños, pero que eu presido, non? E que, por tanto, nadie ten máis interés que eu en que eso funcione. Por moito que berren outros, xa sei que é moi fácil as concentracións e aparecer ali ca pancarta do partido político de turno, non? O outro día había tres do bloque, non esa. Bueno, é unha forma de facer dunos, outros facemos as cousas de outra maneira. Nos facemos realidade as cousas sin andar argallando por aí medidas que non van a ningún lado.
En calquera caso, o Concello está aí tamén nesa loita porque se...
O Concello leva moitos anos nesa loita. E o Concello vai estar constantemente nesa loita hasta lograr que haya aí un paso de peóns entre Marquesina e Marquesina.
Bueno, volvemos á reunión co delegado do goberno. Xa apuntaba vostede unha das cousas que se falou, que era o tema da area na praia de sí. Santa Cruz, non? Por exemplo,
sí, unha das temas que falei é que levamos tamén un ano e pico mandándolle cartas ao director general e non se dinan nin a contestarnos. E o que lle dixen ao delegado, dixen, mira, delegado, ti que fuches alcalde, foi alcalde de Ames antes de ser, sabes o que estar no municipio, sabes o que é ter un municipio como o teu ou como este, cunha cantidad de población moi grande, cunhos problemas moi grandes, é que cando te diriges a algunha administración superior para solventar un problema no teu municipio, que non che fagan unha cousa, pero que non che contesten a outra.
Sí.
El me dixo, non te preocupes, que vou a falar. Bueno, tamén se comprometeu a falar ca persona en Madrid para que me atenda e a ver que solución se pode buscar a dotar o puerto de Santa Cruz de Area.
E as obras de infraestructuras de comunicación...
Logo falamos tamén, falamos de Solimar, do retraso das obras de Solimar. Ahora van máis ou menos ao ritmo que tiñan que ir, tuveron moi paradas, pasou casi un ano. Falamos tamén do dragado da ría, non? Donde dixo que había problemas porque as empresas que se presentaron se denuncian unhas ás outras e isto ocasiona retrasos á hora de resolver o tema, pero claro, se neste caso o Ministerio otorga a unha empresa a adxudicación, bueno, pois a empresa tense que poñer as pilas, empezar a funcionar e non deixar pasar os meses a pesar de que se presenten pleitos. Os pleitos hainos, pero eso non quer dicir que teñen que pararse as obras, non? Por tanto, bueno, en ese aspecto me dixo que esperaba que en un mes e pico pudiera haber unha resolución en ese tema do comenzo de
obras. Das horas do dragado, sí.
E logo se falou tamén da Ponte Pasaxe, non? Porque unha cousa é que eu son conocedor de que a ponte pasaxe non se pode ampliar hasta que acabe Solimar. Porque se ora rompen en Solimar, rompen na ponte pasaxe, na cabeceira de Perillo, na cabeceira da Coruña, bueno, daquela podemos irnos todos a nadar, non a cruzar a nado, que sería máis rápido que andar en coche.
Sí, pero sí que se pode ir avanzando, non?
Entonces, o que hai que facer é ir facendo os proxectos, ir facendo o impacto medioambiental, que xa o fixeron no seu día, ir facendo as calicatas para saber que costo vai ter a obra, que é o que hai no fondo de onde van ir os pilares. Eso todo se está facendo, e tamén dixo que vai moi avanzado, pero que as obras realmente non saldrían a contratación hasta que se acabara a obra de Solimar.
Ajá.
Pero é bo que vayan facendo todo o resto, porque senón, se esperan acabar a obra de Solimar e logo empezan a facer as calicatas, e logo empezan a facer o proxecto, estamos falando do ano 2030.
Outro asunto é o da Vía Ártabra, que non é unha obra do Estado, pero que sí ten relación, porque a conexión da Ártabra coa autoestrada sí que require da autorización, non?
Necesita unha autorización do Ministerio, e me dixo que o Ministerio xa lle notificou o Real Decreto á Xunta de Galicia, dándolle autorización para a conexión ca AP9 no lugar de Cambre, non? Por tanto, ao parecer, outro problema menos que había, porque era un problema serio, que ten a Xunta paralizada. Por outras razóns, a Xunta ten paralizada a obra, porque a empresa que está aí se encontrou que había conducións subterráneas que hubo que eliminar, 2 millóns de euros máis para a obra, 2 millóns de euros máis, non costa ahora. E logo a Xunta está tendo un problema, que a empresa que está facendo as obras, ou que lle adxudicaron as obras, que dice que non ten permiso, cando é a Xunta quen dá os permisos. É que en ese proxecto xa lle dou permiso a Xunta no seu día. Isto é un reformado, non é unha obra nova, non? Eso é onde a Xunta ten que tomar medidas contra este tipo de empresas que o que queren é dilatar as obras para revisar os precios. Eso é o que hai.
Bueno, vamos con... Temos outra chamada telefónica. Creo que temos unha nova chamada telefónica. Sí,
pues damos de paso. Hola, boas tardes. Adelante.
Hola, boas tardes. Sí. Mire, sí, quería hablar otra vez del tema de Ocouto.
Adelante.
Porque, bueno, como no tuve ocasión de contestar a lo que dijo el alcalde, efectivamente nosotros estamos haciendo concentraciones todos los lunes. Hemos dado comunicación de que teníamos esa concentración a gente del concello, responsables y concejales, que no acudieron a dicha concentración. No hemos nada más que avisado efectivamente a gente del concello porque nos apoyaran, precisamente echamos en falta su apoyo. Si otros partidos políticos por su cuenta, sin haberlos nosotros citado en ningún momento, se presentaron porque habían leído en la prensa la noticia y se presentaron a apoyarnos, bienvenido. Nosotros, por nuestra parte, somos un grupo de vecinos que estamos reclamando esta necesidad, pero no hemos contactado absolutamente nadie más que con el concello. El concello no se presentó a darnos ninguna explicación de las medidas que habían tomado o las que piensan tomar, y se presentaron algún otro partido político, como dijo el alcalde, sin nuestra cita, desde luego, por su cuenta, porque lo habían leído en la prensa. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente tenemos que obligar a la Xunta a que tome esta medida, pero reclamamos el apoyo del concello para este asunto.
Está claro. Mire, para non volver a darlle a palabra outra vez, se me quere contestar, por la mañá sí que lle contestei. Por tanto, isto mesmo estamos falando na radio, yo contestei pola mañá aquí diante dos portos da Casa do Concello. Pois nós estamos desde sempre nese tema, ¿no? Nadie nos ten que dar, decirnos que temos que facer porque sabemos o que temos que facer. E xa lle dixen por que o temos que facer. Unha, polo pueblo de Dorneda, e outra porque teño xente implicada en Dorneda, máis interesada que ninguén en que eso se resolva. E que, por tanto, como dixen os seus fillos, tanto os de José Ramón como os de María José e outros, pois sufriron estas consecuencias. E ainda non está feito, pero é a Xunta, e temos que dar leña na Xunta de Galicia, non no concello. Os que tiren tiros contra o concello cando son competencias de outros, están tirando e non lles afina ben a arma. Teñen que cambiar yo a mirilla do tiro porque nunca vai dar no blanco. Nunca vai dar no blanco.
E ustedes como nos poden ayudar?
Como estamos facendo, non hai outra forma de facelo.
Ah, bueno, pues no están haciendo nada.
¿Sabes? No, eso dice usted, señora. Eso xa mo dixo antes. Claro. Usted, mire, dice, no avisamos a partido, pero usted ten, ao mellor, algún membro que está nun partido determinado, ligado á familia. Xa sabemos como funcionan as cousas. Non pasa nada, señora, vamos... No vai arreglar vostede, vou arreglar eu, señora. No vai arreglar vostede, acordes o que lle digo, vou arreglar eu, non se preocupe.
Ojalá,
non se preocupe.
Ojalá, seré a primeira a felicitarles.
Pois a ver se me felicita cando este arreglado, non se preocupe.
Una cita, pues, si, no tenga duda que le voy a felicitar.
Vale,
si
vale.
Si nos consigue una cita con la Xunta, si nos consigue una respuesta, si lo soluciona, vamos, le pondremos medallas.
No, as medallas colguelles ao seu pariente. No. As medallas, ¿cuáles son los que fueron allí a hacer
bueno,
foto?
Yo creo que no es el momento de hablar temas personales.
Bueno, xa, pero como eu non tiene ningún fillo que vaya aos actos, como que vaya o xenro que vaya aos actos que eu vou, pues non, non. Xa, pero... Bueno, pero todos sabemos de que vai esta cousa en España, non?
Bueno, usted lo sabrá porque lo sabe todo, pero yo lo único que sé es que soy vecina, que soy abuela...
Vale, pues no se preocupe, no se preocupe, que vamos a arreglarlo, no se preocupe, ¿vale?
Bueno, pues ojalá.
Vale.
Voy a felicitar personalmente.
Pues espero que o faga.
Ojalá.
Vale.
Venga, buenas tardes, gracias. Bueno, continuamos, ¿no? Continuamos con otros temas. Deixamos xa esta cuestión. Parece que están proliferando nos últimos días, ademais, roubos dentro do municipio, ¿no?
Sí, vamos a ver. Está vendo ollo o tema, porque está vendo... Nestas épocas sempre aparecen os cacos, ¿no? Está vendo un montón de roubos en toda a comarca, en Oleiros tamén. En concreto, estos días hubo un roubo na Rúa Piñeiro, hubo un roubo na Rúa Galatea, en Icaria, hubo un roubo en Subiña e hubo un roubo en Lorbé. Non? Nun caso levaron unha caixa forte, noutro caso non se sabe o que sustraeron porque non dixo o propietario, en outro levaron joias e diñeiro, e iso é o que van a buscar. Por tanto, portas cerradas, luces encendidas, atención nas casas, non abrilla a porta calquera, etcétera, etcétera. Esa é outra calaña que hai nesta sociedade, que está aí e que aparece nestas fechas a facer caixa para facer as festas o mellor posible nos eidos deles, non? Que a xentuza que está con eles. Por tanto, teñan cuidado, a Guardia Civil está actuando ben, a Policía Local tamén, están compenetrados os dous, calquer persona dudosa que vexa nun entorno subindo un cierre ou saltando unha ventana, non duden en chamarnos aquí a Policía Local, 610000 o 01,
sí.
Non? Por tanto, bueno, pues si todos cooperamos, os ladróns aquí van ter pouco que facer.
Bueno, pois antes de irnos, antes de rematar, recordar que hoxe temos tamén unha presentación de libro nas Torres de Santa Cruz.
Sí, hoxe hai a presentación dun libro de unha persona moi sensible, músico, tamén poeta, non? Que nos ven a presentar un libro que é unha persona que traballa aquí na Radio Oleiros, Paris Joel, non? Que o que ponga música xa tan agradable que escoitades todos, non é que elixe con tanto acerto. Este libro se presenta hoxe nas Torres ás 8 da tarde, por tanto, aquelas personas que queirades acudir, pois podedes facelo, a entrada é libre, e ali estaremos pois para esta presentación deste libro que se titula Poemario La Aldaba del Verano, non? De Paris Joel, que está aquí con nós desde hai moitos anos e que é unha persona, como digo, gran músico e ora poeta. E ora poeta, desde aí xa ten máis publicacións, xa publicou outro libro e cunha sensibilidade tremenda, por tanto, a ver se vos acercades ali para escoitar as verbas de Paris e do seu libro, o que ten o seu libro.
Hoxe ás 8 da tarde nas Torres de Santa Cruz. Con esto pechamos, alcalde. Rematamos por esta semana. Gracias, hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.